Gepli yer azat radyosu efirde söz bilen men Sultana Çelba gepleşiklerini dowam etdirýär. 2018-nji ýyla geçip ýanwar aýynyň başyndan uzalky 3 manat 40 teňge bolan ahaly ýagy döwlete degişli dukanlarda 4 manat 40 teňgeden satylyp başlanypdy. Emma fevral aýynyň başyndan ahaly ýagy ýene-de 3 manat 40 teňgeden döwlete degişli dukanlarda peýda boldy diýip Aşgabatly ýaşaýjy Mehribandaýda aýdýar. Ahaly ýagynyň ardan mahatan satuwa çykarylmagy elbetde Aşgabatly ýaşaýjylary begendirendigini aýdyp, köp çagaly güzaranyň kyn hojalyklar üçin 1 litr ýagyň bahasynyň 1 manat bäri gaýtmagy uly kömek bolýar diýip ol dowam edýär. Emma uzal ölçegi 1 litrlik 3 manat 40 teňge bahasy bolan ahaly ýagynyň şeýle geçip 1 manat gymmatlamanyň sebäplerini özlerine düşnüksiz bolup galýandygyna ol ünsi çekýär. Döwletiň öndürýän önüminiň keskitli bir bahasy bolmazmy? Hemişeler 10 ýyllyklaryň dowamında hem haritlaryň keskitli bahasy ýitgemezdi. Indi bolsa islälerini dowterler, isleseler bahalary ýokarlandyrýarlar, isleseler arzalandyrýarlar. Bu zatlara has ýokarraktan gödäwçilik edilmeýän bolmaly diýip Mehribandaýda aýdýar. Aşgabatyň döwlete degişli azyk dukanlarynda islendik azyk önümleriniň bahasynyň üýtgäp durýandygyny ýaşaýjylardan eşitmek bolýar. Hususiýetçilige degişli önümleriniň bahalarynyň üýtgäp durmagy, olaryň günündän gymmatlamagy, dolaryň gara bazardaky narhy bilen bagly diýler. Emma döwlete degişli dukanlardaky haritleriň gymmatlamanyň sebäpleri hem dolaryň gara bazary bilen baglymykan. Döwlete degişli dukanlara gelýän haritlary döwlet dollaryň gara bazarynda kynyrgy bilen kesgitleýärmikän diýip bu zatlardan baş çykaryp bolar ýaly bolmandygyny ýaşaýjylar aýdýarlar. Türkmenistanda öndürilen azyk önümlerinin hiýilinin hem peselendigini ýaşaýjylardan eşitmek bolýar. Türkmenistanda öndürilen ýokary hiýilli gaýnatylan bereketli atlandyrylan kalwaza önümini iýjek bolsaň, ol edil kagyz çeýnänýäli, tagamsyz hem gaty diýip ýaşaýjylar nähili önüm satyn alanyňda onuň hiýilini gowçuk jakdan öňünden bilip bolmaýandygyny aýdyp diýrenýärler. Beherdeniň guş toplumunda öndürilen towuk etlerinin hem alıcısı az olan için ol tovuk etlerinin dukalarda uzak vaatlap geçmen duruyarlıq sebeple hiyelinin peselendiğini yaşayıcılara aydiyarlar. Kata bir kıssanıp ya hüvet edip dukalardan kuş toplumunda öndürülen tovuk etin satın alaysan, ol köpülenç könelen olup çıkkar. Dukaların savadıcısında don görünüşünde duran vaxtı onun hiyelini tanap olmayar. Satın alıp öyü getirip donunu çözüp pişirmekçi olanın da onun sünklerinin karalıp gidendiğini hem görse olyar deyip öyü ülkeler aydiyarlar. Alıcının kıynandırıyan en esası zat olsa bu zatlara gözükçülük ýokligi. Sanepit stansiýalar tarapynyň hiç bir gözegçilik ýok bolmagy çemeli. Ýogsa bolsa o ýyldan o ýyla hili pes önümleriň sany artmady diýip ýaşaýjylar nygtyýarlar.